Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni VOA Express kama ulivyosikia hapo, ikiwa leo ni tarehe 28 mwezi wa Juni mwaka 2017. Siku ambayo katika kumbukumbu za historia, rais aliyekuwa Marekani hapo zamani mwaka wa 1836 aliaga dunia, huyu rais James Madison. Tutaeleza zaidi hapo baadaye kidogo, lakini karibu kwa VOA Express.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, ambapo hii leo tutakuwa na ripoti juu ya Kenya kuwa nchi ya kwanza kutoa tembe za dawa kwa ajili ya kupambana na HIV.
Na vile vile tutarudi huko huko Kenya kuangalia ni yapi watu wanasema kuhusiana na uzinduzi wa manifesto za vyama vikuu vya kisiasa. Hebu tusikie upande wa muungano wa NASA wanasemaje.
Kwa upande wa NASA, wao wanasema wakishachukua mamlaka watakuwa tayari wameshatimiza hilo. September watakuwa kwa tayari kutupa masomo ya bure, kwangu naona ni ngumu.
Hayo ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia hii leo katika VOA Express. Shakur, nafikiri kwanza tuanzie nchini Kenya.
Bila shaka Kenya, manake tunajua siasa zimepamba moto kabisa. Sasa tunajua kwamba manifesto ya Jubilee imetangazwa, manifesto ya NASA imetangazwa. Kwa hivyo sasa uwanja uko wazi kabisa, watu wanajua, lakini bado watu wanachambua na kuangalia nini yamesemwa katika manifesto yao. Lakini zaidi watu wanazungumzia kwamba je, hii si uongo, tunadanganywa kila siku, mambo yanafanywa, yanatolewa ahadi lakini hazifanyiki.
Naona kwanza kabisa tuende kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera ambaye yuko Nairobi. Jana Shakuru tulizungumza sana kuhusu Jubilee manifesto, alafu kisha jioni ya jana wakaja NASA kama unavyoeleza hapo, na wakatoa yale maelezo ambayo walisema ndivyo hivi wanataka kuongoza taifa iwapo watapata nafasi hiyo tarehe 8 mwezi wa Agosti. Sasa tumsikie, tuungane naye Wandera, mwandishi wetu Nairobi, atupe taswira ya mambo kuhusiana na manifesto ya NASA. Wanasemaje Wandera?
Asante sana BMJ na Abu Shakur. Kwa kweli jana NASA waliweza kuzindua rasmi ruwaza yao ya sera ambazo wanataka kuweza kuzitekeleza punde tu watakapochaguliwa na Wakenya kwa miaka mitano kwa madarakani. Na katika elimu wanaeleza kwamba wataweza kutekeleza elimu ya bure kwa shule zote za upili, pamoja na kugatua sekta ya elimu hususan ya msingi na upili kwa ujenzi wa msingi bora na kuweka maabara na maktaba katika kila county, shule za kila county. Vile vile pia wanasema kwamba wataongeza idadi ya walimu kutoka 1,020 hadi 1,050, walimu 1,050. Wanasema hii itakuwa kwa miaka mitano. Hiyo ni sekta ya elimu. Na vile vile kwa sekta ya afya wanasema kwamba wataweza kuhakikisha kuwa huduma ya afya ya msingi itakuwa kwa wote kupitia mpango wa utoaji wa bima ya bure, pamoja na kupunguza gharama ya dawa na kukumbatia sera muhimu za kuwasajili madaktari kutoka nje. Vile vile pia katika sekta ya kilimo wanaeleza kwamba watahakikisha kuwa wakulima wanapata vifaa bora vya kulima, mbolea, mbegu, kufanikisha juhudi za kilimo, pamoja na kushauriana na serikali za magatuzi kujenga mabohari ya chakula kote nchini.
Wandera, tunaweza sikiliza, labda najua walizungumza kwa lugha ya Kiingereza, labda kiongozi au anayepeperusha bendera ya NASA Raila Amolo Odinga, labda unaweza kupata sauti alivyozungumza hapo kwenye bustani pale karibu Jamhuri Park.
Na aliweza kuzungumza kwa Kizungu, lakini tutaweza kuelezea kwa Kiswahili aliyosema, jinsi anavyosema hapo.
Kenyans expected that change would come, and Kenyans started directing what change they wanted. Unfortunately, that was short change. We would like to unite the people of this country.
Kenya walitarajia mabadiliko yangepatikana na wakaanza kutoa mwongozo wa mabadiliko waliotaka. Lakini hayo hayakuweza kupatikana. Na serikali ya NASA anaeleza kwamba wangependa kuunganisha Wakenya na kujenga nchi moja na kumpa kila Mkenya nafasi sawa, na pia kuleta uwiano kwa nchi nzima. Na pia anaeleza kwamba palikuwepo na tume ya haki, ukweli na uwiano iliyopania kusuluhisha kurekebisha udhalimu wa miaka ya awali, masaibu ya miaka ya awali, lakini hiyo ripoti haikuweza kutekelezwa, na anaeleza kwamba wakiingia madarakani wataweza kuhakikisha kwamba ripoti hiyo inatekelezwa ili kuhakikisha kwamba Wakenya kunakuwa na uwiano wa kitaifa kote nchini.
Na hapo alikuwa anazungumzia hamasa iliyokuwepo mwaka wa 2002 wakati ambapo walisema ilikuwa ni kama kupata uhuru kwa mara ya pili, wakati walipounda serikali iliyokuwa inaongozwa na Rais Mwai Kibaki, wakisema kwamba walitarajia kwamba mambo yangebadilika. Lakini pia Wandera, na habari kwamba ni wengi walozungumza pale, labda tumsikie mwingine, ni nani huyo?
Huyo ni kinara pia wa muungano wa upinzani, anaitwa Musalia Mudavadi.
NASA wants to make sure that what we call basic education, which is right from the nursery level.
Bwana Mudavadi anaeleza kwamba serikali ya NASA inataka kuhakikisha kuwa elimu ya msingi ipo kuanzia shule za chekechea hadi kidato cha 4 ni ya bure kwa kila Mkenya.
Bara kabisa, asante sana Kennedy Wandera. Bila shaka wanaendelea kuzungumza Wakenya wengi kuhusiana na suala hili, na naona tukiwa katika kauli hiyo hiyo, tukiwa tunazungumzia suala hilo hilo, twende moja kwa moja hadi kwa mwandishi wetu huko Mombasa. Ameweza kukusanya maoni ya watu, na kile anachozungumzia Shakuru ni kwamba hizi manifesto, kama ulivyokuwa unasema, zinachanganya watu,
zinachanganya watu sana. Hebu tuwasikilize wanaposema wao wenyewe.
Wote mba moja, vale, huyu anduka kule ankuja huku, na huyu anduka ankuja kule, shona. Tuseme hizi nyimbo za taifa kila mahali. Leo nitajenga hiki, kesho nitajenga kile. Aingiai.
Mimi kwa machina naitwa Peter Kwayo. Manifesto ya Chupiga ambao umezungumzia kuhusu elimu, wataanza masomo ya bure kutoka primary mpaka secondary. Na kweli kufikia Januari wanaweza timiza hilo. Kwa upande wa NASA, wao wanasema wakishachukua mamlaka watakuwa tayari wameshatimiza hilo. Lakini kwangu naona ni ngumu, mpaka lazima budget inasomwa. Sasa je, hao watu wa NASA watakuwa September watakuwa kwa tayari kutupa masomo ya bure?
Kwa jina langu naitwa Nyawa Kitama. Fadhali tuangalie manifesto ya NASA, kwa sababu hiyo miaka yote mitano ama miaka minne mpaka sasa, na hatujaona. Kwanza hiyo nyimbo ya masomo ya bure haianzi leo, kina haijafanyika upande wa madaktari, upande wa walimu. Sasa tuangalie manifesto ya NASA, tuangalie mabadiliko mengine sahi.
Sasa mabadiliko kama upande wa elimu ama mabadiliko mengine? Kwa vile elimu ni kitu ambayo tayari kipiliwa shaanzisha, hiyo tayari washapunguza na wanasatimiza na ikawa bure.
Si bure bwana hiyo. Hiyo si bure.
Sasa kitu unaanza kupungua.
Sisi watu wa NASA wamesema bwana elimu itakuwa bure, sasa tutataka kuangalia nayo. Sasa hiyo angalia mambo ya hospitali. Madaktari mara amegoma, na ndio kitu ya muhimu ya kuangalia. Na mambo hayo hakuna hayaangaliwi vizuri.
Sekta ya afya, watu ambao wanafaa kushughulikia mambo ya health ni magavana. Je, NASA hawana magavana? Pesa zimeletwa, wewe wazi umepewa pesa kidogo, onyesha ni pesa zile kidogo umepewa umetumia vipi.
Naitwa Mwalimu Mwendo. Wote ahadi zao ni uongo, wanajitafutia uongozi. Walipokuwa na muungano wakasema shule ni za bure. Sasa hivi NASA imesema ikipata shule itakuwa bure, na hakuna cha bure Kenya. Je, ikiwa bure atapata wapi pesa? Tupige kura na tutaishi hivyo hivyo, na hata akija rais nani, maisha yatakuwa yale yale.
Naam, basi haya ni maoni ya Wakenya, baadhi yao wakieleza vipi wanachukulia siasa zinavyoendelea huko Kenya kwa wakati huu. BMJ,
bila shaka na ni mengi yanaendelea kuzungumzwa kuhusu siasa za Kenya, lakini tutaachia hapo kwa sasa. Lakini kabla tujaenda kwa muziki, Shakuru, wacha ni waeleze wasikilizaji, kuna leo katika historia, miaka mingi iliyopita aliyekuwa rais wa Marekani James Madison alifariki hii leo mwaka wa 1836. Kinachofanya kwamba kifo chake kiwe ni kikubwa, ni story kubwa sana, ni kwamba yeye alikuwa ni mwandishi wa nyaraka zilizojulikana kama Federalist Papers, na alikuwa rais wa nne wa Marekani, na aliaga dunia katika shamba lake la tumbaku hapa Virginia, karibu na hapa Washington.
Na bila shaka umezungumzia swala la historia ya Marekani, lakini vile vile alikuwa anataka kusema kwamba wakati Kenya siasa zinapanda moto, huko Rwanda vile vile uchaguzi wa rais unajitayarisha na uchaguzi mkuu utafanyika mwezi ujao, siku nne kabla uchaguzi wa Kenya. Lakini sasa tukija katika upande wa muziki, hapa tunakwenda moja kwa moja mpaka kule visiwa vya Komoro.
Komoro
tunakwenda hapo
na sisi kwa nyingi tunapata muziki kutoka huko,
na sasa inabidi tupate muziki kutoka Komoro. Huyu J2Ks anatuambia Sherii. Sherii, hebu tumsikilize kwanza anasema Sherii nini, alafu kisha ndo tuje tuzungumze anasema nini.
Haya, twende kazi.
Nam, bila shaka Sherii huyu anazungumzia mpenzi wake. Mpenzi wake anasema kwamba usiniache usinitupe. Kwa hivyo ni nyimbo ambayo inajulikana zaidi kama Zouk kule mtindo.
Na Shakuru, hebu tueleze kidogo kuhusu masuala ya muziki katika Komoro. Je, kuna wanamuziki ambao wanaibuka sasa hivi na muziki ukakuwepo?
Sio kwamba wanaibuka Komoro, wanamuziki wako
kabisa.
Wako hali ya juu kabisa. Kwa hakika wako mpaka kule Ufaransa sana, ndo na wika mmoja hapo kati ya wana muziki wanaowika sana safari hii katika muziki wa vijana ni Mkomoro ambaye anawika sana huko Faransa namba moja. Kwa hivyo Komoro muziki uko aina mbalimbali, kuna muziki wa tarabu na muziki wa kila kisiwa aina mbalimbali wanaocheza huko.
Mimi katika bucket list yangu mambo ambayo ningependa kufanya kabla sijafa ni kusafiri na kwenda kutembea visiwa vya Komoro.
Okay, bila shaka unakaribishwa uende huko Komoro. Basi sasa tuangalie habari habari za dunia nyingine zilizopo katika hii leo. Huko Kenya imekuwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kuanza kutumia dawa mbadala za ukimwi ambazo zinaweza kuboresha na kurefusha maisha ya maelfu ya watu ambao wanaathiriwa na matatizo kwa matibabu mengine. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, dawa aina ya DTG kwa iliidhinishwa nchini Marekani mwaka 2013 na imegawiwa kwa takriban wagonjwa 20,000 nchini Kenya, na baadaye mwaka huu itapelekwa Nigeria na Uganda kwa msaada wa idara ya afya katika Umoja Mataifa UNCTAD. DTG ni dawa mahsusi kwa watu wenye HIV katika nchi zenye kipato cha juu ambao hawajawahi kutumia dawa za antiviral, na kwa wale ambao hawapati nafuu na kutumia matibabu mengine.
Kwingineko ni kwamba jeshi la Uturuki limesema mapema leo kwamba vikosi vyake viliharibu malengo ya Wakurdi katika nchi ya Syria katika mashambulizi ya usiku dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono au vinavyoungwa mkono na Uturuki kaskazini mwa Syria. Jeshi hilo limetoa taarifa kwa kusema mashambulizi hayo yametokea katika eneo la Afrin. Vikosi vya Kurdish People's Protection Unit ama YPG ni sehemu muhimu katika vikosi vya Syria Democratic Forces vinavyoungwa mkono na Marekani, hasa katika mapigano yanaendelea kupambana na wanamgambo wa Islamic State huko Raqqa, mji ambao wameutaja kuwa ni mji wao mkuu.
Na mapema hii leo shambulizi la mtandao katika nchi mbalimbali za dunia limevuruga utendaji kazi wa bandari kubwa nchini India na kuongeza wasiwasi kwa serikali na biashara zinazoathiriwa na kile kilichoitwa tarakimu hatarishi ambazo zilichukua taarifa za watumiaji kwa muda mpaka pale waathirika walipoamua kulipa ili ziachiliwe. Tatizo hilo katika bandari ya Nehru Port mjini Mumbai ilijumuisha sehemu ya bandari inayoendeshwa na kampuni kubwa ya usafirishaji ya Denmark AP Moller Maersk. Kampuni hiyo inasema hapo jana kwamba shambulizi hilo lilisambaa Ulaya na Marekani, ambako tarakimu hatari ziliathirika zaidi, ziliathiri bandari mbalimbali na sehemu mbalimbali za biashara.
Na tukienda huko Filipino ni kwamba rais wa nchi hiyo Rodrigo Duterte anakabiliwa na ukosoaji mkubwa nje ya nchi yake kwa kuwaruhusu polisi kuua watu katika uvamizi kuwasaka wanaohusika na dawa za kulevya. Rais huyo amefanya tena hivyo wakati akisukuma pembeni Marekani ambayo ni mshirika wa zamani na kuegemea zaidi kwenye uhusiano wake na China, na kwa mara nyingine ametangaza sheria ya kijeshi katika eneo la kusini mwa nchi hiyo ambalo lina kundi la uasi la Kiislamu. Lakini baada ya kukaa madarakani kwa mwaka mmoja, rais huyo mwenyewe ambaye ana umri wa miaka 72 ambaye ni meya wa zamani wa visiwa vya kusini mashariki mwa Asia, eneo ambalo ni mji wa pili kwa ukubwa, licha ya kufurahia wimbi la umaarufu kwa sababu wananchi wake wanampenda na kumwachia kufanya mambo anavyopenda. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdu Shakur Abud, kama ulivyokuwa unaeleza katika taarifa zetu, ni kwamba mashambulizi ya mitandao jana Jumanne yameathiri biashara za kimataifa, ikiwa ni pamoja na hapa Marekani na vile vile Ulaya. Virusi vya mtandao vimefungia mafaili ya dijitali na kudai malipo ya fidia ili kuyarudisha. Sasa mwandishi wa VOA Zlatika Hoka anaripoti, na Sandy Shomari ambaye tayari yako hapa studio anakuletea taarifa hiyo.
Naam, ni kwamba virusi hivyo vilisambaa kwa haraka sana hapa Marekani, hali kadhalika kule barani Ulaya, na kusababisha kufungwa mitandao kadhaa katika nchi nyingi, na vile vile matatizo mengine ya kimtandao, wakidai dola 300 za Bitcoin ili kuachia mafaili hayo. Sasa basi, mtaalam wa mambo ya ulinzi wa usalama kwa mtandao huko Ufaransa, Jerome Biloy, anaelezea kuhusu hilo.
As of today, it's the big question. How did it spread so quickly at worldwide level? So far, we don't know because the investigation...
Anasema mpaka leo swali kubwa ni kwamba ilisambaa vipi kwa kiwango cha kiulimwengu. Mpaka sasa hatujui kwa sababu uchunguzi bado unaendelea. Ni masaa matano tu tangu mashambulizi haya yatokee.
Sawa kabisa. Basi kieleza hayo ni kwamba anasema shirika kubwa pia la uzalishaji la mafuta huko Russia na shirika la matangazo ya biashara nchini Uingereza ni moja ya walioshambuliwa. Mashirika ya Ukraine, benki na biashara nyingine zimeathirika kwa kiasi kikubwa. Hali kadhalika, mashambulizi haya ya jana Jumanne yamekuja baada ya shambulizi jingine kubwa, kama unakumbuka BMJ Mridhi. Shambulizi hili liliitwa WannaCry, liliathiri mifumo mikubwa ya afya Uingereza kiasi cha mwezi mmoja uliopita.
Na tulileta pia hapa katika taarifa zetu.
Naam. Hali kadhalika, wataalamu wanasema kwamba mashambulizi haya hayawezi kuisha, badala yake yataendelea kuwa mabaya. Sasa basi, mtaalamu mwingine wa usalama mtandao bwana Dave Watson amehojiwa naye akasema kwamba mashambulizi haya yanabadilika haraka sana, na hivyo basi vifaa vya kulinda kwa maana hivyo vinaweza kuwa na changamoto. Lakini amesema kwamba hata hivyo kuna njia za kulinda dhidi ya mambo yasiyotakikana na dhidi ya hivi virusi. Lakini pia mashirika, biashara, watu binafsi hivi sasa wanasemekana kwamba wanahitaji kuanza kuangalia kuwa na namna fulani mbadala ya kufanya ulinzi huu. Lakini pia makampuni mengi hivi sasa yanashindwa kuchukua hatua dhidi ya mashambulizi hayo.
Naam, ndivyo hivyo. Ni ripoti yake Zlateka Hoke ambayo imesomwa hapa na Sandy Shumari mwenzangu, na asante sana Sandy Shumari kwa ripoti hiyo, kwa sababu mambo kuhusu uvamizi wa kimitandao yamekuwa ni swala ambalo limeanza kuwa ni swala nyeti duniani kote, na ni wakati ambapo ni vizuri watu kuchukua nafasi hii kuhakikisha kwamba swala hili linasitishwa haraka iwezekanavyo. Shakuru, nafikiri tuangalie ni yapi wanasema kwenye mitandao. Jana tuliuliza swali
swali, je, unakubaliana na matamshi ya rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi kuwa Rais Magufuli awe rais wa daima kama katiba ingeruhusu? Basi watu wametoa maoni chungu nzima,
na wana
watu wengine wanalalamika, wengine wanakubaliana nao. Lakini hapa Christopher Gerald Munshi anasema haya masuala ya kung'ania kwenye madaraka yameleta machafuko katika nchi nyingi, akimaliza muda wake aondoke, wapo wengine wanaweza kufanya vizuri kama yeye.
Haya, huyu Yohana Bwire anasema mimi naona si vizuri kuamini kwamba katika taifa lenye watu zaidi ya milioni 45 mzalendo ni mtu mmoja tu Magufuli. Nani kaua spirit ya uzalendo? Ninaamini hatutapata rais kama Julius Kambarage Nyerere katika nchi hii. Hawa wengine ni wa kawaida sana.
Ernest Alfred Moshi, mwanzo nilikuwa simuamini, lakini atazidi kujiongezea wasifu wafuasi kadri siku zinavyoendelea, kwani wanasiasa ni waongo, ila yeye anamaanisha anachokikemea, na project zake nyingi economic na social hazija machua but, lakini huyu anachanganya na Kiingereza manake sasa hapa hazijakubaliana, kwa hivyo bado mapema, hebu tusubiri tuone kama mambo yataendelea vipi.
Haya, naye huyu Alex Kihongola anasema upenyo wa kubadili katiba ingefaa JPM, hiyo ni John Pombe Magufuli, aendelee. Sio jambo rahisi kupata rais msomi, mzalendo na mwenye kudhubutu na jasiri. Wasomi wapo wengi, ila sio wazalendo na jasiri na wenye kudhubutu.
Naam, basi naona muda unakwenda mbio kabisa hapa. Kama tulivyosema kwamba ripoti moja huko Kenya inaeleza kwamba dawa ya HIV inayotengenezwa huko huko Kenya imeweza kupatikana, na kwa hivyo itaweza kutumiwa na nchi hiyo, watu wataanza kutumia, watu wameshafanya majaribio na inawasaidia, kwa sababu unajua HIV watu wanakula mchanganyiko wa dawa antiviral, lakini ilikuwa inasababisha matatizo chungu nzima, na tatizo lenyewe ni kwamba watu wengi wanaotumia dawa hizo wanakuwa hawana chakula cha kutosha kuweza kukabiliana na matatizo yanayotokana na kula dawa. Kwa hivyo hii leo akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu wa Nairobi, Dr. Peter Kimunu amesema mpango huu umetokana na msaada kutoka UNTED, yani idara ya kupambana na ukimwi ya Umoja Mataifa na shirika la afya duniani, kuweza kufanya uwezekano kwamba watu karibu chupa karibu 1,148,000 zitatolewa za dawa hizo kuwapatia Kenya, na hapo watu wataweza kutumia na kuona namna gani wanaweza kupunguza yale makali ya dawa zinazotokana na ugonjwa huu.
Nafikiri ni story kubwa hiyo, kwa sababu mambo ya HIV Kenya pia yamekuwa ni swala nyeti. Nimeona ripoti hiyo ambayo imeandikwa na Leni Ruvaga, mwandishi wetu huko Nairobi. Nafikiri muda mfupi ujao tutaangalia ni yapi ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii, ambapo ni nini ambacho kinavuma mitandaoni. Namuona mwenzetu Sande Shomari tayari kabisa kutujuza yale yanayovuma kwenye mitandao. Sande Shomari, hebu tupashe mambo.
Bila shaka BMJ Muridhi na Abdul Shakur Abud, kwenye mitandao ni mambo ni mengi, kem mengi sana yakizungumzwa, hasa ukiangalia kule nchini Kenya, Tanzania na maeneo mengine. Basi tukianzia huko nchini Kenya, kwenye mitandao kama tayari ambapo mmekushazungumza ni kuhusu ile manifesto iliyotolewa na vyama vyote viwili.
Inazungumziwa sana hata katika mitandao tu, kwenye magazeti, kwenye mabaraza huko mijini wanazungumza kuhusu hizo manifesto. Lakini tueleze
tuangalie basi wengi ambao wanazungumza. Mza Waithera hapa kutoka kule Kenya anasema kwamba mambo yote ni Jubilee tu, hata iweje haitawezekana. Wakati huo Juma Engoya anasema hapana, hii ni wakati wa kumpeleka Uhuru akapumzike na Ruto. Tunawataka NASA waingie kazini. Haya basi, kila mmoja anatoa kama ulimwengu ambao mbeleza zaidi, kila mmoja ana maoni yake.
Naam.
Lakini vile vile huko kwenye mtandao nchini Kenya, kama unaofahamu huyu ni mwana socialite unamuita, au mtu ambaye anafahamika sana na mtu mwenye kufanya mambo mbalimbali, Vera Sidika
anafahamika sana pale hapo nchini Kenya.
Ameingia kwenye mitandao basi, baada ya kuingia kwa mtandao akiandika kuhusu mengi yanayovuma kuhusu yeye kuachana na mpenzi wake ambaye ni raia wa Nigeria aitwaye Yomi. Sasa mrembo huyu kutoka Kenya anasema kwamba ameamua kuvunja ukimya juu ya habari ambazo zimekuwa zikisambaza sana huyo bwana, ya jinsi wao walivyoachana, na kwamba akali kwenye mtandao, yeye akaamua kabisa kuweka kwenye Snapchat. Unajua Snapchat nayo imekuwa maarufu sana, jinsi yeye na huyu jamaa yake wakitumiana SMS, na SMS nyingi zikatoka kwa mpenzi wake huyu wa zamani Yomi, zikionyesha jinsi anavyojaribu kumsihi warudiani. Sasa basi akaona bora niweke haya yote watu wajione. John Pina anaandika kwenye Instagram anasema, yote haya nini jamani? Yomi naye kama umeshaachwa, kunywa maji utulie baba.
Nafikiri mengi sana yaliyo kwenye mitandao. Na Sandy ninapata tu ripoti sasa hivi, na kabla hujaendelea, kwamba kuna hao watoto ambao waliperform wakiwa na Eddie Kenzo, yule mwanamuziki. Sasa wamealikwa hapa Marekani na kuperform kwa BET zile awards.
Ndio. Hebu tupate kidogo. Hao watoto walialikwa baada ya mwanamuziki wa Marekani kwenda kule, kama unavyosema, nchini Uganda kutengeneza video. Sasa ile video imefanya vizuri sana, hatimaye kwenye BET awards ambazo zilifanyika siku ya Jumapili, aliamua kuwaleta watoto na kucheza nao pale kwenye stage. Ama kwa hakika kwa hapa Marekani kwa ni kitu tofauti, kwa sababu hawajazoea kuona mandhari ya Kiafrika kwenye muziki ya Marekani. Na yeye akaingiza ile mandhari na chachandu wa Swahili wanaita za Kiafrika kwenye muziki wake, na kuwavutia wengi ambao walikuwa wamejazana kule California kuangalia ile tamasha. Vile vile kwingineko ni mechi ya Taifa Stars ya Tanzania kwenye michuano ya Kosafa kwa Afrika Kusini na timu ya Angola, ambapo walitoka sare. Sasa basi aliacha gumzo, ni mchezaji alichaguliwa kuwa mchezaji bora, man of the match, anaitwa Mzamiru Hassan Yasin. Yeye aliitwa kuujiwa baada ya kushinda ile tuzo na mtangazaji wa SuperSport ambaye alikuwa akimuuliza maswali kwa lugha ya Kiingereza. Lakini yeye akawa anamjibu maswali yote vizuri kabisa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa washabiki wengi wa soka pale walivutiwa si tu kizeno cha yule bwana kuwa mchezaji mzuri, lakini jinsi alivyoamua kuinua lugha ya Kiswahili, kwamba anaulizwa Kiingereza lakini anajibu Kiswahili. Nafikiri wengi mnafahamu, wakiulizwa wanachanganyaga lugha, wanachanganya Kiingereza na Kiswahili.
Hiyo moja hapo ya juhudi za kuweka lugha ya Kiswahili mbele barani Afrika.
Mzamiru Yasini amekuja na mfano mzuri sana ambao umewavutia wengi kwenye mitandao.
Asante sana Shomari.
Shukuru sana, ndivyo hivyo. Asante sana Sandy Shomari. Ni washukuru wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo ya VOA Express hapa Washington, ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, na vile vile mwelekezi Aida Isa. Kutoka hapa Washington, hatuna cha ziada, tunawatakia alasiri njema hadi tutakapoonana wakati mwingine.